sikhuthaza ukudluza abantwana abancane lolu hlelo. Umshado sengozi nenkulu kakhulu kunaqala ngokwesabesayo. Njoba kude kuqhubeka ukulethwa kwezocansi ngezokuxhumana nakweminye iminxa e-online engocansi nemibhalo engcolile. Ngakho, baningi abantu abangena emgogeni yezocansi online ngaphandle kokuqonda ubuseriyasi bokwenza lokho. Sizokhuluma imininingwane yaleso simo khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala ungasuki. Kwayintokozo ubanga ubingelele. Ezomndeni, uhlelo lokulethelezeluleka eziphathekayo ngaba ka Focus on the Family. Nanku umbuzo esiwuthole kunkosikazi obhiphayo enhlizweni uthe, ngokwamagama kaJesu awasho kuMathewu 5 verse 27 kuya ku-30, kwehluka kanjani ukuphinga ngokubuka nokuphinga ngokwenza? Uma kungena mehluko, ngakube ungena komnyeni wami kwezocansi online kunginika amava ukuthi ngahlukanisa naye? Ngisanda kuthola ukuthi usebudlelwaneni obuqhubekayo nge-inthanethi. Uthi yena awukho ukuphinga ngalolu hlobo lwalesi senzo. Ngokwakhe, ngenye indlela nje yokuyidlalela umdlalo wezocansi emoyeni nje. Mina ngivumisa nhlobo kulokho. Nicabangani? Kubuka kithi ukuthi ubhene indaba ezibili lana. Ngokubuka kwethu, azikho impendulo eziqonde ngqo kuzo zobili. Kunokwenzeka ukuthi ubukhona bokuphinga ngokubuka buncike kulomuntu obukayo. Kwabanye, bakwenza kuze kube sengathi ubudlelwane boqobo. Kwabanye futhi, kuba umdlalo nje okuyifaka emzweni kuze kube sengathi kukhona abakwenza ngempela. Akulula ukuhlukanisa kahle ngokwengqondo okugcina kwenzile. Lokho kuguqula ukuthi okusalayo ucansi olusemoyeni kwezokuxhumana, ongafani pornography nokuyithinta ubuntu, kuvamise ukubandakanya omunye umuntu. Ila khona ukuthi ichezu kancane khona, ilapho khona ucansi ngokubuka luthatha umuntu lumyise kwenye level. Akuyona into engazibeka lena, kuthatha ukuxhumana. Ekugcineni, akusizi kodwa kubiza ukuthatha izinga elithile lobudlelwane, igama elithi ukuphinga nebala livese lifike engqondweni uma kokuthi indoda ethinta kulolu cansi olungcolile ishadile. Lokhu sola kwingxenye yesibili oyiphakamisile. Uqinisile uma uthi uJesu ulinganisa inkanuko yenhliziyo nesenzo sokuphinga qobo. Okusemqoka ukuthi uletha amavesi awu-5 emva kwalawo bese avumise ehlukanise uma kokuthi ukuphinga kwenzekile kumbe ukuba socansi nomunye eceleni osekulemaza umshado. Uqinisile futhi uma uthi ukuzidlala nje ngezocansi nge-inthanethi ngokubuka nakho kungena ngqo ekuphingeni ngokubuka. Sesikushilo lokho nokho sizizwa siphoqeleke ukubuza ukuthi ngakuba ukuhlonza kusemqoka kwamanje. Ngisho ngathiwa umbamba oqotsheni umnyeni wakho nomnye wesifazane besingeke sikhuthaze umdivorce. Okukhulu kuncike kutheni yena usola kanjani ngakwenzile. Ngakuba ukulungela ukuphenduka aguqula ukuyiphatha kwakhe. Lokho kuyokwenza umehluko kuso sonke isimo. Kumele uthole futhi ukuthi ungena komnyeni wakho kwezocansi nge-inthanethi ngakube kumgudu wempilo okuyiphatha kwakhe, pattern of life. Uma kuyingxenye yempilo yakhe, kunezinye ingxenye okumele uzibuze zona phambi kokusombulula ngesahlukaniso. Ngakube sake wabe sekuhlukumezeni kohlobo thizeni? Ngakube uhlukumezeko lusezingeni lakhona uzizwa ungaphephile kunye nezingane zakho? Uma kunjalo, sikhuthaza ukuthi uqhele kumnyeni wakho ngokushesha. Noma kunjalo, asinawo amava okutshela ukuthi umdivorce noma qha. Okwamanje, sikhuthaza umqondo umnyeni wakho ngokuziphatha kwakhe ongamukelekile. Phikelela kuye ekutheni nobabili ndingululeko. Kufuneka umbekela khona ezoqonda ukuthi ucansi nge-inthanethi lunobungozi. Menze azi ukuthi uzokwenza okusemandleni ukuhlenga ubudlane benu, inqobo nje uma yena kulungele ukuba nibambisane. Khuluma nomhlobo othembekile, umfundisi noma umkhokheli. Uma kubiza ukuba neindlela yenza ongakwenza ukunqanda lesimo songangenelela kulomshado wenu. Umnyango wezokululeka Focus on the Family ungakupha uhla lwabaluleki abachwepheshile abaseduze nawe. Sicela ushaye ku 031 716 3300 ukukhuma nongakwazi ukuba akusize, kumbe ungena ku safamily.co.za bese uthi cofo kwi counseling link. Nakupho kwenzayo melana nesilingo sokugigeka empikisweni zokufuna ukuhlukanisa. Lokho kuyongiboza impilo uqobo uma ke wacaba ungena ekuhlukaniseni.
Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.